ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 11 მაისია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ კიაურელისაგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ პროგრამას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, ჩიკაგო სამიზე ალიანსი აღიარებს საქართველოს პროგრესს. ნორვეგიაში ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესზე განიხილეს მოკლული ქართველი გოგონას საქმე. სირიაში ოპოზიცია ითხოვს საფეთქებების საერთაშორისო გამოძიებას. ამერიკელი გენერალი გმობს ანტიისლამურ საწვრთნელ კურსს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ ალიანსის მოახლოებულ სამიზე, რომელსაც ჩიკაგო უმასპინძლებს, ნატო ძალიან კაფიოდ აღიარებს საქართველოს პროგრესს. ამ საკითხს რასმუსენი შეეხო დღეს ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბრისას.
The Chicago summit will not be an enlargement summit, but we will
Chicago's summit არ იქნება გაფართოების summit, მაგრამ აუცილებლად ვაღიარებთ პროგრესს, რომელსაც საქართველო აღწევს ბოლო წლებში. ჩვენ ამას ვაღიარებთ summit-ის დეკლარაციაში. ჩვენ საქართველოს წვლილს ვაღიარებთ ძალიან მკაფიოდ. Chicago-ში საქართველო მონაწილეობას მიიღებს სამ ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაში.
Participate in three important meetings in Chicago.
განაცხადა რასმუსენმა, რომლის განმარტებითაც ერთ-ერთი შეხვედრა, რომელსაც საქართველოს წარმოადგენელი, კერძოდ საგარეო უწყების ხელმძღვანელი დაესწრება, იქნება ნატოში გაწევრიანების ასპირანტი ქვეყნების წარმომადგენლების შეხვედრა. ამავე ინტერვიუში ნატოს გენერალურმა მდივანმა მოლაპარაკების ტაქტიკა უწოდა მოსკოვის განცხადებას, რომ ჩიხშია შესული შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებაზე და რომ რუსეთმა შესაძლოა საპასუხოს ომის სახით რაკეტები განათავსოს კალინინგრადში, რომელიც ნატოს წევრ სახელმწიფოებს ესაზღვრება. რუსეთი აცხადებს, რომ ნატოს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მის ეროვნულ ინტერესებს. რადიო თავისუფლებასთან ნატოს გენერალური მდივნის დღევანდელ ინტერვიუს მიშინარს უფრო დეტალურად გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. თბილისი აბსურდულს უწოდებს რუსეთის ბრალდებებს შესაძლო ტერაქტებთან საქართველოს სპეცსამსახურების კავშირზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 10 მაისს გავრცელებული განცხადებით რუსეთის სახელისუფლო სტრუქტურები, მაღალჩინოსნები და ეგრეთ წოდებული ანონიმური წყაროები რეგულარულად ავრცელებენ მსგავს აბსურდულ და უსაფუძვლო პროპაგანდისტულ განცხადებებს. საგარეო უწყება აღნიშნავს, რომ მოსკოვმა ვერც ერთხელ ვერ წარმოადგინა თავისი ბრალდებების დამადასტურებელი, თუნდაც ერთი დამაჯერებელი მტკიცებულება. რუსეთის მიერ 10 მაისს გავრცელებული ინფორმაციით, ფედერალური უშიშროების სამსახურმა ოკუპირებულ აფხაზეთში იარაღის მასშტაბური სამალავები აღმოაჩინა, რომელთა სამიზნესაც 2014 წლის სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების ობიექტები წარმოადგენდა. მოსკოვი იუწყება, რომ იარაღი აფხაზეთში შეიტანა საქართველოს სპეცსამსახურებთან ახლო კავშირის მქონე ჩეჩენი მეამბოხეების ლიდერმა დოკუ უმაროვმა. ნორვეგიელი ультраმემარჯვენე ექსტრემისტის 317 ადამიანის მკვლელობაში ბრალდებული ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესზე დღეს განიხილეს კუნძულ უტოიაზე მოკლული თამთა ლიპარტელიანის საქმე. პროცესს ესწრებოდა გოგონას მამა ავთანდილ ლიპარტელიანი, რომელიც შვილის მკვლელისთვის სამუდამო პატიმრობას ითხოვს. დღესვე ანდერს ბრეივიკს, რომელმაც 2011 წლის 22 ივლისს უტოიის სასაფხულო ბანაკში 60-მდე ახალგაზრდა მოკლა, სასამართლო პროცესზე ფეხსაცმელი ესროლეს. ამ ფაქტს დარბაზში ტაში მოხვა. სირიაში ოპოზიციონერები გამოდიან მოწოდებით, რომ საერთაშორისო გამოძიებამ დაადგინოს, ვინ მოაწყო აფეთქებები დამასკში. ხუჩაბაც აფეთქებების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 55 და დაიჭრა 360-მდე ადამიანი. ოპოზიციური სირიის თავისუფალი არმიის განცხადებაში მოთხოვნილია ქვეყანაში უცხოელი გამომძიებლების გაგზავნა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
აღლიამბების გამოშვებას ისევ უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი მარტინ დემპსი გმობს თავდაცვის სამინისტროს საწვრთნელ კურს, რომლის მონაწილე სამხედროებსაც მოუწოდებდნენ ისლამის წინააღმდეგ ტოტალური ომისთვის მზადებისკენ. გენერალმა დემპსიმ ხუჩაბაც თქვა, რომ კურსი სრულიად მიუღებელია.
It was just totally objectionable against our values.
ეს იყო უბრალოდ სრულიად მიუღებელი ჩვენი ფასეულობების წინააღმდეგ მიმართული და არ იყო მეცნიერულად დასაბუთებული. აქ საქმე არ ეხებოდა ლიბერალური იდეის უკუგდებას. ეს იყო უბრალოდ მიუღებელი სამეცნიერო თვალსაზრისით უპასუხისმგებლო სწავლება.
Objectionable, academically irresponsible.
განაცხადა გენერალმა. მან შეფასება გამოთქვა საწვრთნელ კურსზე, რომელში ნებაყოფლობით მონაწილეობის საშუალებაც ჰქონდათ შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბის კოლეჯის ოფიცრებს ვირჯინიის შტატში მდებარე ნორფოლკში. ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების ISAF-ის განცხადებით მისი ჯარისკაცი მოკლა თავდამსხმელმა, რომელსაც ავღანელი ჯარისკაცის ფორმა ეცვა. ინციდენტი დღეს მოხდა აღმოსავლეთ ავღანეთში. ISAF-ის განცხადებით დაწყებულია გამოძიება. კიდევ ერთი ცნობა ავღანეთიდან. ჩრდილოეთ ავღანეთის სოფლებში წყალმოვარდნის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 17 ადამიანი. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის მონაცემებით მსხვერპლი მეტია და სავარაუდოდ 30 ახცევს. ტახარის პროვინციის გუბერნატორის ცნობით წყალი მოვარდა იშკამიშის მთიან რაიონში, რომლის დახმარებაც მხოლოდ ვერტმფრენებითაა შესაძლებელი. ამ ინფორმაციით პარასკევს დილით წყალმა ჯებირი გაარღვია, რის შედეგადაც ძლიერმა ტალღამ გადაუარა რამდენიმე სოფელს. ბოლოს ისევ საქართველოსზე 11 მაისს ჩატარდა ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მორიგის ხდომა, რომლის მთავარი მიზანიც იყო ამომრჩეველთა მონაცემების კარდაკარ შემოწმების პროცესის შეფასება. კომისიის თავმჯდომარის პარტია ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლის მამუკა კაციდაძის თქმით, ამ ეტაპზე დასუსტებულია და მონაცემთა საერთო ბაზაში ასახულია თბილისში მცხოვრები 100,000 ამომრჩევლის მონაცემები. ამომრჩეველთა სიების დასუსტების უზრუნველყოფის კომისიამ 24 აპრილს დაიწყო კარდაკარ შემოწმების საველე სამუშაოები. პროცესი ივნისის ბოლოს დასრულდება, ხოლო 1 აგვისტოს ცნობილი იქნება საბოლოო შედეგები. თაბოს 11-დან 14 მაისამდე ბათუმი მასპინძლობს საერთაშორისო ეკონომიკურ კონფერენციას, რომელიც მიზნად ისახავს ეუთო სივრცეში ეკონომიკური თანამშრომლობის შემდგომ გაფართოებას, მდგრადი განვითარების და სტაბილურობის ხელშეწყობას.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გიამბობთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ახალ ანგარიშზე სახელწოდებით რეაბილიტაციის პროცესი ფასადს მიღმა.
მერია მოახერხა ისე, რომ 300 მილიონ ლარამდე გახარჯა ისე, რომ არც ერთი ტენდერი არ ჩაუტარებია. ის ფონდები, რომელიც ამას აკეთებს, ეს არის მერის მიერ დაფუძნებულები, ეს არის მინიმალური, რაც ჩვენ მოვიწიეთ.
საქართველოს რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტები წინა საარჩევნო პერიოდში გაძლიერებულ ზეწოლაზე ჩივიან.
ჟურნალისტების მუშაობა რეგიონებში პრაქტიკულად უკვე აღარ მოიცავს ინფორმაციის თავისუფლების პრობლემებს, არამედ უკვე სიცოცხლისთვის საშიში ხდება, როდესაც მათ ფიზიკურად ეხებია.
სტამბოლი ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის მორიგ შეხვედრას მასპინძლობს. შემოგთავაზებთ იქ მყოფი ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟს.
Ну мы вот тоже нугонеру სახალხო дипломатия самоколхоз годеба საქმის გადაწყვეტა არა ის დაეხმარება საქმის გადაწყვეტაში სხვებს პოლიტიკოსებს ჩვენ შეგვიძლია ნიადაგი მოვამზადოთ ნიადაგი დაუხრათ ხოშა თქვა გამ თათესვა პოლიტიკოსების საქმეა
ნატოს გენერალური მდივანი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს შესაღებად საუბრობს
The Chicago summit will not be an enlargement summit.
Chicago summit-ი არ იქნება გაფართოების summit-ი, მაგრამ აუცილებლად ვაღიარებთ პროგრესს, რომელსაც საქართველოს აღწევს ბოლო წლებში.
During recent years.
გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინარზე მოგვიანებით გეტყვით. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რეაბილიტაციის პროცესი ფასადს მიღმა. ასე ქვია ანგარიშს, რომელიც 11 მაის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საზოგადოებას წარუდგინა და რომელიც 4 კონკრეტული ფონდის მიერ განხორციელებულ საქმიანობას ეხება. როგორც იურისტები აცხადებენ, გამოკვლევის შედეგად არაერთი დარღვევა აღირიცხა. ამავე საკითხს ეხება სტუდია მონიტორის მიერ მომზადებული ფილმი, რომელიც ისევე როგორც ანგარიში ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს დაფინანსებით მომზადდა. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ნანა ბიგანიშვილი სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ჯერ კიდევ წელიწად ნახევრის წინ დაინტერესდა თბილისში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტებითა და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებით. თავდაპირველად მისი ჟურნალისტური გამოძიების მიზანი იყო გაერკვია თუ რამდენად ხარისხიანად მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო პროცესი და უნარჩუნდებოდა თუ არა შენობა ნაგებობების ისტორიული იერსახე. თუმცა როგორც ის გვეუბნება, გამოძიების პროცესში სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან და მისი თქმით შემაშფოთებელ ფაქტებს წააწყდა.
ჩემი აზრით, აი მოქალაქისთვის ეს ინფორმაცია, რაც მივიღე ოფიციალურ დოკუმენტებში, იყო შოკის მომგვრელი. ეს არის ის, რომ მერია მოახერხა ისე, რომ 300 მილიონ ლარამდე გახარჯა ისე, რომ არც ერთი ტენდერი არ ჩაუტარებია. ის ფონდები, რომელიც ამას აკეთებს, ეს არის მერის მიერ დაფუძნებულები. ეს არის მინიმალური, რაც ჩვენ მოვიძიეთ. 300 მილიონი ლარი გაიხარჯა ისე, რომ ტენდერი არ ჩატარებულა და ამის ოფიციალური დოკუმენტაცია გვაქვს.
ეს არ არის მხოლოდ ერთი მიზეზი იმის არის გამოც დედაქალაქში და არა მარტო დედაქალაქში მიმდინარე სარეაბილიტაციო პროექტებით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაინტერესდა და პროცესის გამოკვლევას 124 გვერდიანი ანგარიში მიუძღვნა. უფრო ზუსტად კი, ისინი დაინტერესდნენ თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდის, თბილისის განვითარების ფონდის, ბათუმის მერიის მიერ დაფუძნებული ბათუმის ისტორიული ნაწილის განვითარების ფონდისა და ქუთაისის მერიის მიერ დაფუძნებული ქუთაისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის და განვითარების ფონდის საქმიანობით. როგორც ანგარიშია მითითებული, გამოკვლევაზე მუშაობისას სხვა პრობლემებთან ერთად გამოვლინდა, რომ დამფუძნებლების მიერ ფონდებისთვის წესდებით მინიჭებული უფლებამოსილებები იდენტური შინაარსისა იყო და ამასთანავე, მაგალითად, თბილისის მერიის მიერ დაფუძნებული ფონდების შემთხვევაში თბილისის ბიუჯეტიდან ორი ფონდისთვის გაცემული თანხების ჯამმა 288 მილიონ ლარს გადააჭარბა, ხოლო თუ რაში და როგორ დაიხარჯა ეს თანხა, იურისტების თქმით ყოველგვარ გამჭვირვალობას მოკლებულია. მათი მომტკიცებით ფონდები დამოუკიდებლად წყვეტდნენ, როგორ და რა პრინციპით შეერჩიათ კონკრეტული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო კომპანიები. ვრცელი ანგარიშის შინაარსი სულხან სალაძემ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა წარადგინა.
თბილისის განვითარების ფონდი დამოუკიდებლად საკუთარ შეხედულებას ამბრასფისებდა მიღებულ ქონებას და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ფონდის საკუთრებაში ძალიან დიდი ქონება შეგა უძრავი ქონების სახით დღემდე, ასევე საძლევს მას პირობას, რომ მომავალში კიდევ გაასფისოს და პრინციპში ამის შემდგომი გარემოება არ არსებობს კანდებლობაში მოცემულ ეტაპზე. თბილისის მთავრობა იყენებს იმ საკანდებლო ნორმებს, რომელსაც ჯერ იურიდიულად ძალა არ ჰქონდა რეალურად.
კიდევ ერთი ყურადსაღები ფაქტი, რომელიც როგორც სტუდია მონიტორმა, ისევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოიკვლია, რიყის პარკს შეეხება. 2006 წელს თბილისის მთავრობის მიერ შეპესე ახალი რიყისათვის 7 მილიონ დოლარად მიყიდული 84000-მდე კვადრატული მეტრის მიწის ფართობი 2008 წლის ბოლოს თბილისის მერიამ ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდის საშუალებით 17 მილიონ ამერიკულ დოლარად უკან გამოისყიდა. საბოლოოდ, რიყის ტერიტორიის ჯერ გაყიდვისა და შემდეგ უკან გამოსყიდვის შორის სხვაობამ 15 მილიონ ლარს მეტი შეადგინა, რაც თბილისის ბიუჯეტის სასარგებლოდ ნამდვილად არ მომხდარა. ამასთანავე, როგორც გამოკვლევის ავტორები აცხადებენ, რიყის ტერიტორიის გასხვისებისა და გამოსყიდვის პროცესში არაერთხელ შეიცვალა შეპესე ახალი რიყის წილის მფლობელების ვინაობა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ გამოკვლევის პროცესში მათ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით თბილისის მერიას ათობით წერილით მიმართეს, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში მათზე პასუხი დღემდე არ მიუღიათ. ამას მოწმობს ის 6 სარჩელიც, რომლითაც მათ სასამართლოს მიმართეს. თამარ ჩუგოშვილი მოუწოდებს თბილისის მერიას საჯარო გახადოს ინფორმაცია ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდის, ასევე თბილისის განვითარების ფონდის მიერ წლების განმავლობაში დედაქალაქის ბიუჯეტიდან გადარიცხული თანხების ხარჯვის შესახებ.
დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ მაინც გაეცემა პასუხები ჩვენს კითხვებს. იმედი გვაქვს, რომ რეაგირება მოყვება შესაბამისი უცხოების მხრიდან.
ამბობს თამარ ჩუგოშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. განაგზობთ გადაცემას. რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე ია მამალაძე შიშობს, რომ ზეწოლა რეგიონული მედიის ჟურნალისტებზე და ზოგადად მედიაზე არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მოიმატებს. სწორედ ამ საფრთხის პრევენციის მიზნით გაიმართა 11 მაის შეხვედრა თბილისი მარიოთში, სადაც რეგიონული მედიის ჟურნალისტებმა ხელისუფლების მხრიდან მათზე ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები კიდევ ერთხელ საჯაროდ გაიხსენეს და მათზე რეაგირება მოითხოვეს. ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი მოისმინეთ.
აი ახალი დამიშვი!
რა მერე მევისმა და მერე
ჟურნალისტი დამიშვი!
ასეთი შეხლა შემოხლა პრეზიდენტის თუ შინაგა საქმეთა ministris დაცვის წევრებთან, ადგილობრივი ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან, რეგიონული მედიის ჟურნალისტებისათვის ჩვეულებრივი ამბავი გახდა. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კვირა არ გავა ისე, რომ რომელიმე გამოცემის ჟურნალისტის ეწოლის მსხვერპლი არ გახდეს. რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ია მამალაძე შენიშნავს, რომ აქ ლაპარაკი აღარ არის თავისუფალი მედიის გადარჩენაზე.
ჟურნალისტების მუშაობა რეგიონებში პრაქტიკულად უკვე აღარ მოიცავს ინფორმაციის თავისუფლების პრობლემებს, არამედ უკვე სიცოცხლისთვის საშიში ხდება, როდესაც მათ ფიზიკურად ეხებიან.
13 მაისის შეხვედრას კონკრეტული ადრესატი ყავდა: ხელისუფლება. მიწვეულები იყვნენ პარლამენტისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც, თუმცა მათგან შეხვედრაზე არავინ გამოჩენილა. შესაბამისად, მათ არ მოუსმენიათ დაზარალებული ჟურნალისტების ამბები თითქმის ყველა რეგიონიდან. ახალი გაზეთის ინფორმაციით, ქუთაისის მერის გიორგი თევდორაძის თანხმობის გარეშე, მერის სამსახურების უფროსები მედიასთან კომენტარს ვეღარ აკეთებენ. გურია ნიუსის ჟურნალისტებისათვის 12 მარტიდან მუნიციპალიტეტის შენობები პრაქტიკულად დაიხურა. შიდა ქართლში გამომავალი ხალხის გაზეთის ფოტოკორესპონდენტს რეზო ნადირაძეს უცნობი პირები მას შემდეგ დაემუქრნენ, რაც ის ვიდეო მასალა გავრცელდა, სადაც კარალეთის ჩასახლებაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ჟურნალისტებს შორის ინციდენტია ასახული. ზეწოლის ფაქტების ჩამონათვალი გრძელია და განსხვავებული შინაარსის. ერთი კონკრეტული მაგალითი კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის გელა მთივლიშვილისგან.
ორჯერ ზედიზედ როცა ბატონი სააკაშვილი ჩამობრძანა კახეთში, ჩვენ გავაშუქეთ ვინ დაახვედრეს მას და ამაზე იყო ვიდეო მასალა YouTube-ზე აკრთული. ესენი იყვნენ პედაგოგები, სხვა საბუჯეტო სამსახურის თანამშრომლები. აი ამის შემდეგ უკვე პრესამსახურის თანამშრომელი ნათია ბანძელაძე პირდაპირ მეუბნება, როცა მათ აღარ დაუშვეს უკვე ერთ-ერთ ასეთ ვიზიტზე ჩვენი ჟურნალისტი მოვლენების გაშუქებლად, რომ ჩვენ არ ვაშუქებთ კარგს არაფერს, არ ვიღებთ საავტყოფოში დადგმულ ახალ ტექნიკას და ამიტომ არაფერი გვესაქმება პერიმეტრის შიგნით, სადაც პრეზიდენტი საუბრობს.
მედია ჯგუფ აჭარა პეესის ჟურნალისტი სულხან მესხიძე ძალოვანების მხრიდან ზეწოლის მსხვერპლი ქობულეთში ერთ-ერთი გადაღებისას გახდა, როდესაც მოსახლეობასა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა.
ერთ-ერთი პოლიციელი თვითონ სახლის მეპატრონეზე ძალადობდა და როცა ამ კადრებს ვიღებდი, სამკუთხა ფორმაში გადაცმული ქობულეთის რაიონული პოლიციის უფროსი დავით ბეჟანიძე მოვიდა უკანა მხრიდან და ბეჭის არეში ჩამარტყა ძალიან წარეთ. შემდეგ დავკარგე უკვე წონასწორობა და ვეღარ შევძელი გადაღება.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე თამარ კორძაია შენიშნავს, რომ ძალადობა როგორც წესი პრესის და ინტერნეტ გამოცემების ჟურნალისტების მიმართ ხორციელდება.
ყველა შემთხვევა ეს იყო ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდსა თუ ფოთში. ცალსახად ადესტურებს იმას, რომ გადაღების საშუალებას აძლევდნენ მაგალითად ცენტრალური ტელევიზიების წარმომადგენლებს, ხოლო პრესისა და მედიის წარმომადგენლებს ამის საშუალება არ ჰქონდათ.
რაც მთავარია, ყველა ეს ფაქტი რჩება რეაგირების გარეშე. არც ერთი საქმე არ არის გამოძიებული. ჟურნალისტებზე ზეწოლის გამო ან საჯარო ინფორმაციის დამალვის მიზეზით არავინ დასჯილა. მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის კოორდინატორი ნათია კაპანაძეც ამბობს, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია შედეგის მიღწევა სასამართლოს გზითაც.
გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კი თვითონ მოპასუხე მხარემ არ აღიარა, რომ ნამდვილად საჯარო იყო ეს ინფორმაცია და უნდა მოეტანა, 90% სრულდება იმით, რომ სასამართლო თვითონვე ამბობს უარს სარჩელების დაკმაყოფილებაზე.
ჟურნალისტი და მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ კანონი ვერ იქნება გარანტი იმისა, რომ მედია გარემო იქნება ჩანსაღი და სამართლიანი. ერთადერთი პასუხი ხელისუფლებისგან, რაც ამ დროისთვისაა ცნობილი, არის ის, რომ წინა საარჩევნოთ უშიშროების საბჭოსთან წელსაც შეიქმნება კომისია, რომელიც ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებს შეისწავლის და რეაგირებასაც მოახდენს. თუმცა მანამდე რეგიონული მედიის ჟურნალისტების უმრავლესობა ზეწოლის ფაქტებთან შეგუებას არაპირებს. ისინი შელახული უფლებების აღსადგენად და რედაქციების კუთვნილი აპარატურის დასაბრუნებლად სასამართლოს მიმართავენ. ეკა ხევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18:19, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. სტამბოლი ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის მურიგ შეხვედრას მასპინძლობს. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ორგანიზებით სტამბოლში ერთმანეთს ხვდებიან ოსი და ქართველი კონფლიქტოლოგების ჟურნალისტები, არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. თვალსაზრისი, ასე ჰქვია ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის სერიას, რომელსაც 2008 წლის დეკემბერში ჩაეყარა საფუძველი. მიმდინარე შეხვედრაში მონაწილეობს გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, და ახლა სწორედ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოვისმენთ.
ამ ფორმატის თავისებურება ისაა, რომ ნებისმიერი ადამიანი მასში როგორც კერძო პირი ისე მონაწილეობს და საკუთარი ორგანიზაციის პოზიციას არ გამოხატავს. ამიტომ მონაწილეებიც და ორგანიზატორებიც პროცესს როგორც სახალხო დიპლომატიის მიმართულებას ისე განიხილავენ. დიალოგში ქართული და ოსური მხრიდან 8 ადამიანი მონაწილეობს. დასაწყისშივე შეხვედრის მონაწილეებმა გაცვალეს ინფორმაცია როგორც დეფაქტო სამხრეთ ოსეთში, ისე საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შესახებ. საინტერესო იყო დეფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მიმოხილვა. ოსმა კოლეგებმა აღნიშნეს, რომ ახალი ხელისუფლების ფორმირების პარალელურად ცხინვალში სამოქალაქო სექტორის განვითარების კუთხით ვითარება უკეთესობისკენ იცვლება. ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრის ლირა კოზაევას აზრით, სამოქალაქო დიალოგის ფორმატშიც თამასა სულ უფრო მაღლა იწევს. მონაწილეები მიუხედავად განსხვავებული თვალსაზრისისა, ერთმანეთის პატივისცემით არიან განწყობილნი, რაც ფორმატის სწორ მიმართულებაზე მეტყველებს.
Все мы патриоты своей родины, да? И если ты что-то скажешь,
ყველანი ჩვენი სამშობლოს პატრიოტები ვართ. და თუ კი შენ რაიმე სიტყვა და მე არ მომეწონება, ცუდად არ უნდა შემოხედო. არა, მე შენს თვალსაზრის პატივცემ, რადგანაც შენ შენი სამშობლოს პატრიოტი ხარ და სხვაგვარად არ შეგიძლია ფიქრი. მაგრამ მე მსურს, რომ შენ ცე პატივი ჩემს თვალსაზრის. მინდა მეპყრობოდე როგორც თანასწორუფლებიან კოლეგას, თანასწორუფლებიან ადამიანს და არა როგორც სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენელს, რომლის პოზიციებიც თქვენ არ მოგწონთ.
Представителю Южной Осетии, чьи позиции вам не нравятся.
Самокалако диалогის მიმართ საერთაშორისო ორგანიზაციების ინტერესი შეხვედრიდან შეხვედრამდე იზრდება. საზოგადოებრივი დიალოგის ამ რაუნდს 14 უცხოელი სტუმარი აკვირდება. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის აზრით, პოლიტიკური დიალოგის დეფიციტის პირობებში ბუნებრივია, რომ ინტერესი სახალხო დიპლომატიის მიმართ იზრდება, თუმცა პოლიტიკური დიალოგის გარეშე საქმე წინ მაინც ვერ წავა. ამიტომ უცხოელი დონორები ცდილობენ, რომ დიალოგი ამ დონეზე მაინც შენარჩუნდეს.
Ну მოვიტყვით, თავზე ნგუნია, რომ სახალხო დიპლომატია სამოქალაქო ძგოდება, საქმეს გადაწყვეტს არა. და ეხმარება საქმის გადაწყვეტაში სხვებს, პოლიტიკოსებს. ჩვენ შეგვიძლია ნიადაგი მოვამზადოთ, ნიადაგი დაუხანათ, ხო შეგვიძლია თქვა გამ. თათესვა პოლიტიკოსების საქმეა. და ახლა გავს დინარს, რომელსაც ორი ტოტი აქვს. თუ ერთ ტოტს გადაკეტავ, მეორე ტოტში უფრო მეტი წყალი მიდის. ვინმე გადაიკეტა პოლიტიკური ტოტი, ამიტომ თელი ყურადღება გადმოვიდა სამოქალაქო საზოგადოებაზე. ერთი კრიტიკოსი ამოვნოვა, მაგრამ მეორე ხედავ, რომ ეს არ არის ჯანსაღი პოლიტიკის შედეგი, ჯანსაღი პროცესი არ არის ეს. და მოსაჭირო თქვა უნდა ფიქრი, რომ გადაუნაწილო პასუხისმგებლობა პოლიტიკოსებს და მასთან ერთად იმოძრაო. რაც არსებობდა 2004 წლამდე, კამპიოთ 26 წლამდე შემცირდა და 28 წელს საერთოდ გაქრა. ეს მიმართულება. ამიტომ მიმოჩნია, რომ უცხოელების ინტერესი გამპირობებული აი სხვა გამოსავალი რო არსებობს, ამიტომ ის ძულებული არის ამ მიმართულებით დახარჯონ მეტი სახსრები.
შეხვედრის ორგანიზატორი ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პროფესორი სიუზან ალენანი ამბობს, რომ ეს შეხვედრები მონაწილეებს აძლევს საშუალებას უშუალოდ გაუგონ ერთმანეთს და მიიღონ ინფორმაცია ორივე მხარეს არსებული ვითარების შესახებ. რათა გაუ ჯობესდეს ადამიანების ცხოვრება, აღმოიფხვრას წარმოქმნილი პრობლემები და უბრალოდ გამტკიცდეს ნდობა.
ადამიანებს ერთმანეთთან ურთიერთობა სურთ. უნდათ რომ შეკითხები დაუსვან და გაუგონ ერთმანეთს. ურთიერთობის სურვილი ნამდვილად შეიმჩნევა. ხოლო რაც შეეხება შედეგს, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ იქცევიან ადამიანები ასეთი შეხვედრების შემდეგ.
ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგი თვალსაზრისი კვირის ბოლოს დასრულდება. შეხვედრის მონაწილეები განიხილავენ ჰუმანიტარული ხასიათის პრობლემებს, ერთობლივი პროექტების იდეებს. სტამბოლის შეხვედრის ჩატარება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და მშვიდობის ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით გახდა შესაძლებელი.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, რომელმაც ამჯერად სტამბოლიდან მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი. გოგა მონაწილეობს სტამბოლში მიმდინარე ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის მორიგ შეხვედრაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. დღევანდელი პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღეს არაერთი პუბლიკაცია ეძღვნება კოალიცია ქართულ ოცნებასა და დემოკრატიულ მოძრაობა ერთიან საქართველოს შორის თანამშრომლობის საკითხს. ამავე კონტექსტში მაისის ბოლოს ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც წერენ. ნინო ბურჯანაძე რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში 26 მაისის შესახებ აცხადებს. Ragahta ერთი დღე და რატომ არ შეიძლებოდა რომ ყოველას ერთად სოლიდარობა გამოგვეცხადებინა არა მარტო შარშან დაღუპული ან დაზარალებული, არამედ ყველა იმ ადამიანისადმი, ვინც ამ რეჟიმის დროს დაზარალდა. ფაქტია რომ კლავ ხელისუფლების წისქვილზე დაისხა წყალი. ხელისუფლებამ შეძლო რომ 26 მაისს დაგეგმილი ღონისძიება არც ერთი მხრიდან არ განხორციელებულიყო, აცხადებს ნინო ბურჯანაძე. ვერსიას 26 მაისის შესახებ სახალხო კრების წარმომადგენელი თემურ შაშიაშვილი ეუბნება რომ ამ დღეს სახალხო კრება პარაკლის გადაიხდის. ქართული ოცნების მიერ 27 მაისს დაგეგმილ აქციაზე კი შაშიაშვილი ამბობს. სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად მსურს თავისუფლების მოედანზე დაგეგმილ აქციაზე მისვლა, თუმცა ამას იმ შემთხვევაში გავაკეთებ თუ ბატონი ბიძინა 26 მაისს იტყვის რომ ერთობა შედგება. ამასთან ბიძინა ივანიშვილმა 26 მაისს ტაძარში მოსვლით უნდა დაამტკიცოს რომ ის არა პოლიტიკურ, არამედ დიდ ქართულ გაერთიანებას ქმნის, ამბობს თემურ შაშიაშვილი. ვერსიის კორესპონდენტმა ქუჩაში გამლელებს კითხა, აპირებენ თუ არა ისინი 27 მაისის აქციაში მონაწილეობას. ზოგმა დადებითი პასუხი გაცა, ნაწილმა უარი თქვა. ავტორი შენიშნავს, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობამ უარი თქვა ვინაობის დასახელებაზე. საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება სტატია სათაურით ბურჯანაძე ივანიშვილის ოპოზიციური თანამშრომლობის აუცილებლობა. ავტორი წერს, ბურჯანაძესთან თანამშრომლობა არ ნიშნავს იდეოლოგიურ პრინციპებზე უარის თქმას. პირიქით, ივანიშვილის სურვილს მოგვარდეს რუსეთთან არსებული პრობლემები, მეტი დამაჯერებლობა ექნება როგორც ქართველი ამომრჩევლის, ისე სხვათაშორის საკუთრივ რუსი პოლიტიკოსების თვალში. ასეთი ტიპის თანამშრომლობა, რომელიც წინა საარჩევნო ქმედებების კოორდინაციას გულისხმობს და არა ერთმანეთში აღრევას, არც დასავლეთისთვის იქნება მიუღებელიო, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი.
ეს იყო ნინო გელაშვილი დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამაგზავნოთ გადაცემას. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ ალიანსის მოახლოებულ სამიზე, რომელსაც ჩიკაგო უმასპინძლებს, ნატო ძალიან მკაფიოდ აღიარებს საქართველოს პროგრესს. ამ საკითხს რასმუსენი შეეხო პარასკევს ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან რიგარდ იოზვიაკთან საუბრისას. მისი განმარტებით, ერთ-ერთი შეხვედრა, რომელსაც საქართველოს წარმომადგენელი კერძოდ საგარეო უწყების ხელმძღვანელი დაესწრება, იქნება ნატოში გაწევრიანების ასპირანტი ქვეყნების წარმომადგენელთა შეხვედრა. ამავე ინტერვიუში ნატოს გენერალურმა მდივანმა მოლაპარაკების ტაქტიკა უწოდა მოსკოვის განცხადებას, რომ ჩიხშია შესული შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება ევროპაში ანტისარაგეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებაზე და რომ რუსეთმა შესაძლოა საპასუხო ზომის სახით რაკეტები განათავსოს კალინინგრადში, რომელიც ნატოს წევრ სახელმწიფოებს ესაზღვრება. ანდერს ფონ რასმუსენთან ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის მიერ ჩაწერილი ინტერვიუს საფუძველზე სიუჟეტი კობა ლიგლი გაძემ მოამზადა.
ნატოს ჩიკაგოს სამიტი არ იქნება ალიანსის გაფართოების სამიტი, მაგრამ საქართველო, რომელმაც ავღანეთში უზარმაზარი წვლილი შეიტანა, უფრო მიუახლოვდება თუ არა ნატოს წევრობას, შეკითხა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს.
The Chicago summit will not be an enlargement summit, but we will definitely
act. Chicago summit-ი არ იქნება გაფართოების სამიტი, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ვაღიარებთ პროგრესს, რომელსაც საქართველოს აღწევს ბოლო წლებში. ჩვენ ამას ვაღიარებთ სამიტის დეკლარაციაში. ჩვენ საქართველოს წვლილს ვაღიარებთ ძალიან მკაფიოდ. ჩიკაგოში საქართველო მონაწილეობას მიიღებს სამ ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაში. საქართველო მიიღებს მონაწილეობას ავღანეთის ISAF-ის შეხვედრაში. საქართველო მონაწილეობას მიიღებს ასევე პარტნიორთა სპეციალურ ღონისძიებაში, რომელზეც შეკრებილი იქნება ის 13 ქვეყანა, რომლებსაც დიდი წვლილი შეაქვთ მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე ნატოს ოპერაციებში და საქართველო, როგორც ავღანეთის ერთ-ერთი მსხვილი კონტრიბუტორი, ამ პარტნიორებს შორის არის. დაბოლოს საქართველო მონაწილეობას მიიღებს ასპირანტი ქვეყნების შეხვედრაში, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე გაიმართება. ასე რომ ეს იქნება ძალიან აშკარა აღიარება იმისა, რასაც მიაღწია საქართველომ და რა წვლილიც შეაქვს საქართველოს ტრანსატლანტიკურ ალიანსში.
შემდეგი შეკითხვა შეეხებოდა რუსეთის ხელისუფლების სამასწინანდელ ნეგატიურ კომენტარებს ნატოს თავდაცვის სისტემის ევროპაში განლაგების თაობაზე, რაც კრემლის წარმომადგენლების თქმით შესაძლოა რუსეთსა და ნატოს ურთიერთობებს საფრთხეს უქმნიდეს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასეთ რიტორიკას სამწუხარო უწოდა.
Such statements are a matter of concern.
ასეთი განცხადებები ქმნის შეშფოთების საფუძველს და ისინი არ შეესაბამება იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ლისაბონის ბოლო შეხვედრაზე მივიღეთ. რამდენიმე წლის წინ ჩვენ მქონდა ნატო-რუსეთის სამიტი ლისაბონში და გადავწყვიტეთ განგვევითარებინა ჭეშმარიტად სტრატეგიული პარტნიორობა ნატოსა და რუსეთ შორის. მუქარა, რომ განალაგებს ნატოს ტერიტორიის წინააღმდეგ მიმართულ შეტევით იარაღს, რუსეთის ასეთი მუქარები და განცხადებები არ შეესაბამება ჭეშმარიტად სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარებას. ასე რომ მე ძალიან მწუხვარ ასეთი რიტორიკის გამო.
I strongly regret such rhetoric.
Andres Pograsmusenis kvit NATO-s Chicago summit-ze alliansi miigebs gadaqotilebas imis taobaze tu rogori ikneba alliansis misiis konturebi 2014 tslis shemdeg, rodesats Afganets saertashoriso zalebis samkhedro kvedanaqopebili datoveben. NATO-s generalul mdivanma tavi arida saobas detalebze tu romeli kveqnebi apireben gaigon finansuri dakhmareba Afganetis usaptqoebis zalebis momzadebashi 2014 წლის შემდეგ ჩვენი წინასწარი გათვლებით მთლიანი ღირებულება ბრძოლის უნარიანი ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების გრძელვადიანი უზრუნველყოფისათვის 4 მილიარდი დოლარი დაჯდება, რაც ნატოსა და აისაფის პარტნიორებმა სამართლიანად უნდა გაინაწილონ, უდასწინა ნატოს გენერალურმა მდივანმა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. შეგახსენებთ, რომ ნატოს სამიტი ჩიკაგოში 20-21 მაისს გაიმართება.
Kobali Klikadzem gagatsnot mtavari aktsentebi, romlebits NATO-s generalurum divanma Anders Fogh Rasmussenma radio tavisuflebastan intervyushi dasva. NATO-s generalurum divans chveni Brusseleli korrespondenti Richard Yozviaki esaobra Paraskevs. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი აცხადებს, რომ ალიანსის მოახლოებულ სამიზე, რომელსაც ჩიკაგო უმასპინძლებს, ნატო ძალიან მკაფიოდ აღიარებს საქართველოს პროგრესს. თბილისი აბსურდულს უწოდებს რუსეთის ბრალდებებს სოჭის ოლიმპიური თამაშებისთვის დაგეგმილ ტერაქტებთან საქართველოს სპეცსამსახურების კავშირზე. ნორვეგიელი ультраმემარჯვენე ექსტრემისტი 317 ადამიანის მკვლელობაში ბრალდებული ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესზე დღეს განიხილეს კუნძულ უტოიაზე მოკლული თამთა ლიპარტელიანის საქმე. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, სირიის ჯარებმა დღეს ქალაქ ალეპოში აღკვეთეს დანახმული ავტომანქანის აფეთქება. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი მარტინ დემსი გმობს თავდაცვის სამინისტროს საწვრთნელ კურსს, რომლის მონაწილე სამხედროებსაც მოუწოდებდნენ ისლამის წინააღმდეგ ტოტალური ომისთვის მზადებისკენ. ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების აისაფის განცხადებით, მისი ჯარისკაცი მოკლა თავდამსხმელმა, რომელსაც ავღანელი ჯარისკაცის ფორმა ეცვა. ჩრდილოეთ ავღანეთის სოფლებში წყალმოვარდნის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 17 ადამიანი. ავღანეთში გაეროს წარმომადგენლის იან კუბიშის ინფორმაციით, წელს 20% იკლო მსხვერპლმა სამოქალაქო პირებს შორის. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ ძალაში დატოვა გადაწყვეტილება პანკ ჯგუფ პულსი რაიოტის სამი წევრის პატიმრობის ვადის გაგრძელების თაობაზე. საქართველოში ჩატარდა ამომრჩეულთა სიების დასუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მორიგის ხდომა, რომლის მთავარი მიზანიც იყო ამომრჩეულთა მონაცემების კარდაკარ შემოწმების პროცესის შეფასება. 11-დან 14 მაისამდე ბათუმი მასპინძლობს საერთაშორისო ეკონომიკურ კონფერენციას, რომელიც მიზნად ისახავს ეუთოს სივრცეში ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოებას.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. თავდაპირველად გიამბობთ სტატიათა კრებულზე სახელწოდებით „საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევი“.
საუბარია ბოლო სამი წლის განმავლობაში მიიღებულ ახალ კანონებზე, რომელიც ზღუდავს ძირითად თავისუფლებებს. ეს ჩანს ძალიან კარგად ამოკლებულ მოხელვაშიც კი.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს კოალიცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის ხელმძღვანელთან უილიამ პეისთან.
ფიქრობ, რომ პროკურორმა შესაძლო დანაშაულების შესახებ ყველა ინფორმაცია უნდა გაითვალისწინოს. ასე რომ ჩემი პასუხია დიახ. თუ საქართველოს მხრიდან არ იქნება აქტიურობა, რომ ომის დანაშაულები გამოძიებული იყოს, მაშინ პროკურორი მოსამართლეების წინაშე თავად წარმოადგენს იმ მტკიცებულებებს, რაც მას ექნება მოგროვებული.
მოისმენთ საუბარს ქუთაისის სამხატვრო გალერეის დირექტორთან, ელისო ჩოგოვაძესთან.
მახსოვს აი ეს პერიოდი 90-იანი წლები, ძალიან ძიმე პერიოდი, როგორც მოგეხსენებათ, უშუქობა, უსახსრობა, უსასწაობა და ძალიან ბევრი გაჭირება და გალერეა მაშინ იყო ერთგვარი ოაზისი.
მოისმენთ სიუჟეტს რუსეთიდან. ამ ქვეყანაში გაძლიერებული ჰომოფობიის ფონზე რუსეთის დატოვება სულ უფრო მეტი ადამიანი ფიქრობს.
ნამდვილად შეგძლია თავშესაფარი მოითხოვო. თითქოს კლავაც საბჭოთა რუსეთში ცხოვრობდე, სადაც ჰომოსექსუალად ყოფნა უკანონო იყო. დაახლოებით იმავე ვითარებასთან გვაქვს საქმე.
ასეთია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევი. ასე ჰქვია დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის მიერ ინიცირებულ პროექტს, რომლის ფარგლებში სტატიათა კრებული გამოვიდა. კრებული ავტორთა მოსაზრებით საინტერესო და სასარგებლო აღმოჩნდება ერთმანეთის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას მიჩვეული ქართული საზოგადოების წევრებისთვის. კრებულში ორი ძირითადი თემაა განხილული: სახელმწიფო უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებათა დაცვა. ნონამ ჭეგეშულს მოუსმინეთ.
საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევში გამოქვეყნებული სტატიები მკითხველს აღწერილობითი და შემეცნებითი ხასიათის ექსპერტულ ხედვებს თავაზობს ისეთ მნიშვნელოვან სფეროებში, როგორებიცაა გლობალური პოლიტიკური რისკები, ადამიანის უფლებათა დაცვა, დემოგრაფიული უსაფრთხოება, ეკონომიკური, ფინანსურ და საბანკო სისტემათა უსაფრთხოება და სხვა. დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსო ცისკარიშვილის სტატია მაგალითად თანამედროვე ქართული დემოკრატიის ფენომენის გამოკვლევის მცდელობაა. დარწმუნებული ვარ, ამბობს სოსო ცისკარიშვილი, როდესაც დემოკრატიას გვიქებენ, ყოველთვის პოსტსაბჭოთა სივრცეს გულისხმობენ. პოსტსაბჭოთა სივრცეში კი დემოკრატია არ არსებობს. შესაბამისად, არ არსებულ სივრცეში ლიდერობა ვერაფერი გამარჯვებაა. ციტატის დასასრული. სტატიაში სათაურით „ქართული დემოკრატია პოლიტიკურ საფრთხეთა ინკუბატორი“ სოსო ცისკარიშვილი აღწერს, რა საფრთხეებს მოიცავს დემოკრატიის ხელოვნური დეფიციტი და მისი განსხვავებული სტანდარტები საქართველოში. კრებულის 15-ივე ავტორი დემოკრატიის პირდაპირი თუ ირიბი საფრთხეების თემა სპეციფიურად უდგება, თუმცა არის კრებულის გამაერთიანებელი ორიგინალური ხაზიც.
ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება აგრეთვე ინფორმაცია, რომელიც აგენძულია ამავე ციგნში და მოიცავს დემოკრატიის თაობაზე შეხედულებებს იმ 45 ადამიანისა, რომელიც სხვადასხვა წელთაღრიცხვაში ცხოვრობდა სხვადასხვა ქვეყანაში, გახლდათ სხვადასხვა პროფესიისა და საკუთარ ხედვას დემოკრატიაზე აფიქსირებდნენ საუკუნეების განმავლობაში. საინტერესო იქნება მონახავს თუ არა მკითხველი რაიმე გავრცელებულ შეფასებებს დემოკრატიისა იმასთან, რაც დღეს არის საქართველოში.
კითხულობს სოსო ცისკარიშვილი და გულისხმობს სტატიების გასწვრივ დაბეჭდილ ისეთ გამონათქვამებს, როგორებიცაა მაგალითად ამერიკის ექსპრეზიდენტის ცნობილი ფრაზა: „დემოკრატია იმდენად მართვის საშუალება არ არის, რამდენადაც მთავრობის შეზღუდვის საშუალება“. ფრანგი მწერლის ალბერტ კამიუს მოსაზრება, რომ დემოკრატია არის არა უმრავლესობის ძალაუფლება, არამედ უმცირესობის დაცვა. დანიელი ფიზიკოსის ნილ ბორის გამონათქვამი, რომ დიქტატურის საუკეთესო იარაღი კონსპირაცია, დემოკრატიის საუკეთესო იარაღი გახსნილობა უნდა იყოს და სხვა. რა კავშირია დემოკრატიასა და დემოგრაფია შორის? ამ კითხვით კი კრებულის ერთ-ერთ ავტორს, პროფესორ რევაზ გაჩეჩილაძეს მივმართეთ. მისი სტატია საქართველოს დემოგრაფიული უსაფრთხოების გამოწვევებს შეეხება.
დემოგრაფიის და დემოკრატიის შორის კავშირი არ არის. ეხლა მან თუ სიტყვა დემოსია მარტივად საკავშირებს ასწისოს ხალხს, ხო? მაგრამ რა შეკრულია დემოგრაფიული საფრთხეები? გარკვეული თვალსაზრისით ის დემოკრატიის საფრთხეც არის, იმიტომ რომ ადამიანთა გარკვეული რაოდენობა არის საჭირო იმისათვის, რომ ქვეყანა იმართებოდეს, ქვეყანა ნორმალურად ფუნქციონირებდეს, შეიძლება კონდეს დემოკრატი არ ყოფდეს ხალხი. ამიტომ ჩვენ გვინდა დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში გაუმჯობესდეს. ეს რთულია, მაგრამ არ არის გამოუსწორებადი.
რევაზ გაჩეჩილაძის ნაშრომში ვითარების გამოსასწორებლად მოცემულია რეკომენდაციებიც, რომელთა თანახმად აუცილებელია გააზრებული სახელმწიფო დემოგრაფიული პოლიტიკის შემუშავება და გატარება შესაბამისი რეგიონული და მიგრაციული პოლიტიკის ელემენტებით. ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ხელისშემშელ ფაქტორთა შორის დამოუკიდებელ ექსპერტთა ზემოხსენებული რიგით მესამე კრებულის თანახმად მრავლადაა ასევე ადამიანის უფლებების შემსხვდავი გარემოებები. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის და კრებულის ერთ-ერთი ავტორის უჩან ანუაშვილის განმარტებით, ამ რიგის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ლიბერალური კანონმდებლობის რეპრესიული შეცვლაა.
საუბარია ბოლო 3 წლის განმავლობაში მიიღებულ ახალ კანონებზე, რომელიც ზღუდავს ძირითად თავისუფლებებს. ეს ჩანს ძალიან კარგად ამოკლებულ მოხელვაშიც კი. ანუ არის სერიოზული უკუსლები. ფაქტობრივად ეს არის რთული ტენდენცია საქართველოში, როდესაც კანონის მიღება ხდება იმისათვის, რომ შეიზღუდოს ესა თუ ის უფლება, ესა თუ ის ჯგუფი საქართველოს მოსახლეობის. თუ მანამდე იყო პრობლემები პრაქტიკაში, დღეს უკვე საკანონო დონეზეა სერიოზული პრობლემები, რაც ქმნის საფუძველს, რომ ეს უფლება რომ მასობრივად იქნას დარღვეული.
ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის მხრივ კი განსაკუთრებით საგანგაშოა მდგომარეობა პენიტენციურ სისტემაში, ვკითხულობთ კრებულში. სტატიის ავტორია პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძე.
როგორც მოწვეული აი ამ დარგის, ასე ვთქვათ, მწოდნე და ამ დარგში ვთქვათ პრაქტიკული გამოცდილების მქონე, აი ასე მოხდა ჩემი ჩართვა.
განმარტავს მანანა კობახიძე, რომლის ნაშრომის თანახმად აუცილებელია შეიცვალოს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, როგორც ციხეების გადატვირთულობის ერთ-ერთი მიზეზი. გამოძიებულ უნდა იქნას არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. გადაიდგას ნაბიჯები საზოგადოებისათვის ნაკლებად საშიში დანაშაულის დეკრიმინალიზაციისთვის და სხვა. დამოუკიდებელ ექსპერტთა კრებული საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევი ერთგვარი სახელმძღვანელოა მათთვის, ვინც ქვეყანაში არსებულ სისტემურ პრობლემებს აღიარებს და გამოსწორებას გარდაუვალ აუცილებლობად მიიჩნევს. კრებულ სამაგიდო წიგნად განიხილავს თავის მხრივ ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში ზურაბ აბაშიძე.
ჩვენიერი სტატიებია, ყველასათვის მე მგონი სასარგებლო უნდა იყოს აი ამ პუბლიკაციასთან გაცნობა და გარკვეულწილად სამაგიდო წიგნი ყველასთვის კარგი იქნება, ხელისუფლებისთვისაც და ოპოზიციისთვისაც, ყველასთვის, ან საზოგადოებისთვის, აი ფართო მოხმარებისთვის არის მე მგონი გამიზნული მშვენივრად არის შედგენილი.
საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევის პრეზენტაციაზე ხელისუფლების წარმომადგენლები არ მიუწვევიათ, თუმცა იმედოვნებენ, რომ ნაშრომი დაინტერესებული ადამიანების ხელში მაინც მოხვდება. კრებული საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდის ქართოს ფინანსური მხარდაჭერით გამოიცა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეთერში ყოველ კვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამ დღეებში საქართველოს სტუმრობდა კოალიცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის ხელმძღვანელი უილიამ პეისი, რომელმაც კოალიციის წევრ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრები გამართა. როგორ აფასებს ის აგვისტოს ომის შემდგომ საქართველოში მიმდინარე ომის დანაშაულების გამოძიების პროცესს და რას ელის ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსგან? ამ და სხვა საკითხებზე უილიამ პეის ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუს.
First of all, I would like to ask about your visit in Georgia. What is the main aim of this visit?
პირველ რიგში თქვენი ვიზიტის მიზანზე მინდა გითხოთ. თქვენი კოალიციის წევრები საქართველოს ამ გაზაფხულზე სტუმრობდნენ და იმ სახელმწიფო მოხელეებსაც შეხვდნენ, ვინც ომის დანაშაულების გამოძიებაზეა პასუხისმგებელი. ამჯერად რა მიზნით ესტუმრეთ თბილისს?
The International Criminal Court Coalition has over 2500 members and 100
კოალიცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსათვის დაახლოებით 2500 მეტი წევრი ყავს 150 ქვეყანაში, მათ შორისაა საქართველოც. სწორედ ამ ორგანიზაციებთან მაქვს დაგეგმილი შეხვედრები თბილისში. ასევე აქ ვარ შეერაღებული კონფლიქტის პრევენციის გლობალური პარტნიორობის შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ასევე ასობით არასამთავრობო საერთიანებს. ისინი ცდილობენ დახვეწონ რეგიონული თუ საერთაშორისო მექანიზმები, რაც შეიარაღებულ კონფლიქტებს თავიდან აცილებს ადამიანებს. ისეთ კონფლიქტებს, როგორიც იყო თუნდაც საქართველოში რამდენიმე წლის წინ.
You mentioned and I know that lots of NGOs all over the world as well as
თქვენ აღნიშნეთ და როგორც ჩემთვისაც ცნობილია კოალიციის წევრ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ძალები ძრუნავთ საერთაშორისო სასამართლოს შესახებ ცოდნის ამაღლებაზე სხვადასხვა ქვეყანაში. როგორია თქვენი შეფასება ამ ხრივ, საქართველოს აქვს პროგრესი, არის თუ არა მეტად ინფორმირებული საზოგადოება დღეს, ვიდრე ვთქვათ 2-3 წლის წინ იყო?
Well, I think the Rome Statute for the International Criminal Court, which Georgia
ratified. ვფიქრობ, რომ რომის სტატუტი, რომლის რატიფიცირებაც მოახდინა საქართველომ, ალბათ ყველაზე პროგრესული საერთაშორისო საკანონმდებლო შეთანხმებაა ბოლო 50 წლის განმავლობაში. ის ამბობს, რომ არავის აქვს უფლება ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩაიდინოს ომის დანაშაულები, გენოციდი ან დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ. ეს ძალიან ძლიერი შეთანხმებაა. ასეთ ფაქტებზე საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისს თავისი ინიციატივით შეუძლია გამოძიების წამოწყება. ცხადია, იგივე შეუძლია გააკეთოს საქართველოს მთავრობასაც. მეტიც, ქვეყანა ვალდებულია გამოძიება აწარმოოს, მაგრამ თუ მას რამე ხელს უშლის, ან სურვილი და პოლიტიკური ნება არ აქვს, მაშინ საერთაშორისო სასამართლო იწყებს გამოძიებას. მე ვფიქრობ, ყოველ წელს სასამართლო სულ უფრო მეტ ინფორმაციას იღებს რუსეთ-საქართველოს შეერაღებული კონფლიქტის შესახებ. საქართველოშიც უკვე არის კონკრეტული ძვრები. ხელისუფლება აცხადებს, რომ გამოძიება მიდის, თუმცა სამოქალაქო საზოგადოება უკმაყოფილოა. ჩვენც გვინდა მეტი პროგრესი დავინახოთ. იგივე სურვილს გამოთქვამს არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, მაგალითად ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია და სხვებიც.
Why this is so important for the countries and for Georgia to begin
the რამშველობა აქვს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმართოს მის გადაწყვეტილებებს ზოგადად? რა იცვლება ხოლმე ამის შემდეგ ქვეყნებისათვის?
The Rome Statute doesn't outlaw war.
რომის სტატუტი მართალია ომს კანონგარეშე ვერ აცხადებს, მაგრამ ის გმობს ომის დანაშაულებს, გენოციდს. ამ დანაშაულებამ მთელი კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში ყველაზე სისხლიანი ომები ცავსე ბოლო 100 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ზარალი და უბედურება მოუტანა კაცობრიობას. თუ ჩვენ ამ დანაშაულებს მოვაქცევთ კანონის ჩარჩოში და დავაკისრებთ პასუხისმგებლობას დამნაშავეებს, კაცობრიობა გადადგამს უზარმაზარ ნაბიჯს წინ. ნაბიჯს იმის წინააღმდეგ, რამაც დაანგრია ევროპული საზოგადოება მხოლოდ ბოლო 100 წლის განმავლობაში ორჯერ. მსოფლიო ომებს გულისხმობ. არაერთი კონფლიქტი გადაიტანა თქვენმა რეგიონმაც და არც საქართველო იყო გამონაკლისი. ფიქრობ, საქართველოს და მთელი აღმოსავლეთ ევროპაც სარგებელს იღებს ამ შეთანხმების ხონით. ყველგან სადაც ასეთი დანაშაულები ხდება დღეს, მედია სულ კითხულობს, წავა თუ არა ეს შემთხვევები საერთაშორისო სასამართლოში. ფიქრობ, ეს მოთხოვნილება კიდევ უფრო გაიზრდება და რამდენიმე წელში საერთაშორისო სასამართლოს ცნობადობაც კიდევ უფრო ამაღლდება.
Now regarding this local investigation here in Georgia, I would like to ask, maybe you have
heard. ახება გამოძიებას ადგილობრივ დონეზე. ალბათ ისით, რომ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოსი სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორის სახელზე პეტიციაც კი მოამზადა, რომლითაც ისინი სასამართლოს გამოძიების დაწყებას თხოვენ. რადგან ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოსი გამოძიება გამჭვირვალეთ არ მიმდინარეობს. როგორ ფიქრობთ, ეს შეუწყობს თუ არა ხელს იმას, რომ პროცესი წინ წავიდეს და საერთაშორისო გამოძიება დაიწყოს?
Well, I'm going to have a meeting with members of the
ეს უბრალოდ ამ დღეებში მაქვს შეხვედრა კოალიციის ქართულ წევრებთან და მათგან მოვისმენ თუ რა სურთ მათ რომ საერთაშორისო კოალიციამ გააკეთოს. მალე სასამართლოს ახალი პროკურორი ეყოლება და საკმაოდ დიდი მოლოდინი არსებობს იმისა, რომ მისი მოსვლის შემდეგ კიდევ ერთხელ გადაიხედება პროკურორის ოფისის სამუშაო პოლიტიკა, წინასწარ მოკვლევასთან დაკავშირებული პროცედურები. თუმცა პარალელურად, როგორც თქვი, საქართველოს მთავრობამ უნდა გამოიჩინოს ეს ინიციატივა, რომ გამოძიება აწარმოოს.
Is it normal, is it natural, as the Georgian NGOs say, that the process of investigation?
Როგორ ფიქრობთ, ეს ნორმალურია, რომ გამოძიების არც ერთი დეტალი უფლებადამცველებისათვის, როგორც ისინი აცხადებენ, ცნობილი არ არის და არავინ იცის გამოძიება როგორ მიდის? სხვათაშორის რუსი უფლებადამცველების იგივეს ამბობენ.
Yes, and I think this is a general complaint about.
Yes, საერთო საჩივარია, მხოლოდ საქართველოს არქივის ამაზე. და ეს ის საკითხია, რომელსაც საერთაშორისო კოალიციის წევრები და მათ შორის წევრები საქართველოსთან ახალი პროკურორის წინაშე დავაყენებთ. როგორ შეიძლება, რომ გამოძიების პროცესი უფრო ტრანსპარენტული გახდეს და ღია გახდეს და შეფასდეს ის? ისიც საკითხავია, გამოძიება რომ წლობით იწელება, არის თუ არა ეს მართებული პოლიტიკა?
If I remember correctly, Russia is not member of Rome Statute.
თვარწდები, რუსეთი რომის სტატუტის წევრი არ არის. ეს ხომ არ დააბრკოლებს საერთაშორისო სასამართლოს მხრიდან გამოძიების წამოწყებას? აი მაგალითად, რუსეთმა რომ თქვას, რომ ის არ ითანამშრომლებს გამოძიებასთან.
Well, the prosecutor, in my understanding, has indicated that both.
პროკურორი ამბობს, რომ როგორც საქართველოს, ისე რუსეთის მთავრობის ინტერესებშია გამოძიების წარმოება. თუმცა ჩვენ არ ვიცით, აქ თუ არა პროკურორს დღეს კონკრეტული დანაშაულებების მტკიცებულებები ან განიხილება თუ არა კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხები. ანგარიში ჩვენ ჯერ არ გვინახავს, ანუ დეტალები არ ვიცით პროკურორისგან.
Do you think that the court will take into consideration Heidi?
როგორია თქვენი აზრი აგვისტოს ომის შესახებ? ჰაიდი ტალიავინის დასკვნას თუ გაითვალისწინებს სასამართლოს?
Yes, well, I think the prosecutor is obligated.
ფიქრობ, რომ პროკურორმა შესაძლო დანაშაულების შესახებ ყველა ინფორმაცია უნდა გაითვალისწინოს. ასე რომ ჩემი პასუხია დიახ. თუ საქართველოს მხრიდან არ იქნება აქტიურობა, რომ ომის დანაშაულები გამოძიებული იყოს, მაშინ პროკურორი მოსამართლეების წინაშე თავად წარმოადგენს იმ მტკიცებულებებს, რაც მას ექნება მოგროვებული და მოითხოვს გამოძიების დაწყებას. ფიქრობ, ეს იქნება ამ პროცესში შემდგომი
ნაბიჯი.
ამბობს უილიამ პეისი, ხელმძღვანელი კოალიციისა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. წელს 2 მაისს ქუთაისში ქალაქის დღესასწაულს ქუთაისობას ვერ დაამთვიეს პარლამენტის ახალი შენობის გახსნა. ეს ღონისძიება 26 მაისისთვისაა დაგეგმილი, თუმცა ქალაქის ცენტრში რამდენიმე კულტურული დაწესებულება გაიხსნა. კვლავ მუშაობს ქუთაისის სამხატვრო გალერეაც, რომლის დირექტორს ელისო ჩოგოვაძეს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ქუთაისში მივლინების დროს შეხვდა და ესაუბრა. გთავაზობთ სიუჟეტს.
ქართველი საბჭოთა მოქანდაკეების სოციალისტური ნამუშევრები ქუთაისელებს არ გაუნადგურებიათ და ჯართათ არ გამოუყენებიათ, როგორც ეს საქართველოს სხვა ქალაქებში მოხდა. რამდენიმე ასეთი ქანდაკება დგას ქუთაისის სამხატვრო გალერეის ეზოში. ესაა მშვენიერი სივრცე კონცერტების, პერფორმანსების მოსაწყობად. და როგორც ქუთაისში გვითხრეს, ასეთ ღონისძიებებს აქ სისტემატიურად აწყობენ. Galeria ქალაქის ბიუჯეტით ცხოვრობს, რაც აღარაა საკმარისი და ამიტომ დამთვალიერებლის მოზიდვის მიზნით გალერეის ხელმძღვანელობა მუდმივად ცდილობს მოიგონოს რაღაც ახალი. აქციოს ეს სივრცე კლუბად, მაგალითად, რომელიც გააერთიანებს ქუთაისელ ხელოვნების მოყვარულებს. ჩვენთან საუბარში კი გალერეის დირექტორი ხელოვნებაცოდნე ელისო ჩოგოვაძე იგონებს ამ საგამოფენო სივრცის ისტორიას, იმას თუ როგორ მზადდებოდა ნიადაგი ქუთაისში ამ გალერეის შექმნისათვის.
მანამდე იყვნენ ესე იგი მხატვრები, რომლებსაც აკადემია დაამთავრეს, პროფესიულად განისწავლენ და ჩამოვიდნენ და სპონტანურ გამოფენებს აწყობდნენ სხვადასხვა დაწესებულებებში, თეატრის ფოიეში მაგალითად, ფაბრიკა ქარხნებში და ეს გამოფენები იმდენად ხშირი იყო, რომ ამან განაპირობა მე აუცილებლობა, რომ სტაციონარული საგამოფენო სივრცე შექმნილიყო.
თუმცა გალერეის გახსნამდე ჯერ კიდევ 50-იანი წლების დასაწყისში აქ სამხატვრო სკოლა ჩამოყალიბდა. თავად გალერეა კი 70-იან წლებში გაიხსნა, როცა აშკარა გახდა, რომ ქუთაისელ მხატვრებს ჭირდებოდათ თავიანთი სივრცე.
განათლება წავიდა ფაქტიურად 50-იანი წლებიდან და ეს იყო და მანამდე ალბათ უფრო სიმპტომატური ხასიათი ჰქონდა ამ ყველაფერს და ესეთი რაღაცა ერთიანი სკოლა არ არსებობდა.
ელისო ჩოგოვაძეს ეს წლები გავახსენეთ, ის წლები, როცა ქუთაისში განსაკუთრებით ჭირდა ცხოვრება, როცა ქალაქში სიბნელე იყო. გავახსენეთ, რომ სწორედ ამ დროს აღორძინდა ქუთაისური კონტრკულტურა, ქუთაისური ავანგარდი, უფრო მუსიკაში, ვიდრე მხატვრობაში. თუმცა ოცხელის, გამრეკელისა და სხვა ავანგარდისტთა ტრადიცია კვლავ ცოცხლობდა.
მახსოვს აი ეს პერიოდი 90-იანი წლები, ძალიან ძიმე პერიოდი, როგორც მოგეხსენებათ, უშუქობა, უსახსრობა, უსასოობა და ძალიან ბევრი გაჭირება და გალერეა მაშინ იყო ერთგვარი ოაზისი ხალხის, ვისაც რაღაცა სულიერი აი მოთხოვნილება ქონდა სულიერების. ჩვენ ზოგს შეიძლება სკეპტიკურად უყურებდით მე და ჩემი მეგობრები, იმიტომ რომ აქ სუხმაური იყო რაღაც ეს ალტერნატიული მუსიკა, მხატვრობა და ეს ყველა ხელოვნების ყველა ფორმაში თითქმის რაღაცნაირად მჟღავნდებოდა და ეს ყველაფერი აქ კეთდებოდა.
ელისო ჩოგოვაძე ჩვენთან საუბარში გალერეის მაშინდელ დირექტორს გოგი ლომთაძეს იხსენებს. კრიმინალურ ფონს იხსენებს, რომელიც ძალიან საშიში აღმოჩნდა ქუთაისის სამხატვრო გალერეაში დაცული ნამუშევრებისთვის.
გაზეთში დაიწერა ასეთი სტატია, რომ ფიროსმანი გაიყიდა მილიონად და მაშინ უკვე დაიწყო მისი მღელვარება და შიში, იმიტომ ჩვენ ღია ქონდა საერთოდ კარები, არ ყავდა დაცვა, გაჟღერდა უკვე საზოგადოებაში, რომ გალერეაში არის სამი ფიროსმანია გალერეაში, გაბაშვილი ჯერ კიდევ არ არის, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ბაზარზე გასული და ამიტომ ბატონმა გოგიმ დაცვას, არასაუწყებლო დაცვას მიმართა და ეს ნამუშევრები, გამდამუშავების გარკვეული ნაწილი გადავიდა ესეთი განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ.
ამის მერე ხმა დაერხა ფიროსმანი გაიყიდაო. ელისო ჩოგოვაძე ამბობს, რომ პირველი, რაც დირექტორა დანიშნვის შემდეგ გააკეთა, ამ ნამუშევრების გამოფენა იყო. ახლა მეოცე საუკუნის შედევრები და თანამედროვე მხატვრების ნამუშევრები ერთ სივრცეშია განლაგებული. თუმცა ვიმეორებ, ქუთაისის სამხატვრო გალერეა არაა ტრადიციული საგამოფენო სივრცე, კედელზე დაკიდებული ნახატებით. ესაა ცოცხალი სივრცე და გალერეას თავისი გეგმებიც აქვს, რომელიც ქალბატონი ელისოს თქმით სიურპრიზია ქუთაისელი ხელოვნების მოყვარულებისთვის. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის პრივატ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ერინაც ისე ხომ ახლა აღარ უყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს ლიკა ლაბაძე, ბალეტის მოცეკვავე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. განვაგრძობთ გამოშვებას. მიმდინარე წლის მარტში სანქტ-პეტერბურგის ადგილობრივმა მართველობამ შემოიღო კანონი, რომელიც კრძალავს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდას. კანონს ბუნდოვანების გამოუფლებადამცველების მწვავე კრიტიკა მოჰყვა. მიგრაციის ექსპერტები კი ვარაუდობენ, რომ ამ კანონის ამოქმედება კიდევ უფრო მეტ ჰომოსექსუალს უბიძგებს რუსეთის დატოვებისა და სხვა ქვეყნებში თავშესაფრის ძიებისკენ. ამ თემაზე ჩვენი რადიოს ვაშინგტონელი კორესპონდენტის რიჩარდ სოლაშის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს გთავაზობთ ახლა. 2010 წელს 26 წლის არტემ პავლოვმა თავის ქალაქში უფაში ერთ-ერთი კაფე დატოვა და ქუჩაში გავიდა. მას უკან დაედევნა იმ ხულიგნების ჯგუფი, რომლებმაც კაფეში ყოფნისას ყური მოჰკრეს პავლოვის ლაპარაკს თავისი ჰომოსექსუალობის თაობაზე. პავლოვი ხულიგნებმა მიწაზე დააგდეს და სასტიკად სცემეს. როცა პოლიციელები მოვიდნენ და შეიტყვეს, რომ პავლოვს მისი ჰომოსექსუალობის გამო დაესხნენ თავს, არტემს განუცხადეს: ძალიან გაგიმართლა, რომ ჩვენც აქ არ ვიყავით და შენს სცემაში მონაწილეობა არ მივიღეთო. ამ თავდასხმის შესახებ მონათხრობი, რომელიც პავლოვმა თავად დაწერა პოლიციის ოფიციალური ანგარიშის არარსებობის პირობებში, გახდა საფუძველი პავლოვის მიერ თავშესაფრის მოთხოვნისა შეერთებულ შტატებში. ეს ცხოვნა გასულ წელს დააკმაყოფილა ნიუ-იორკელმა მოსამართლემ.
I was in danger physically and emotionally.
მე სხვა მოქალაქეებისგან ფიზიკური და ემოციური საფრთხე შემექნა და მთავრობისგანაც შემექნებოდა საფრთხე, რაც ნიშნავს კიდოც რეპრესიებს. ვერასოდეს შევძლებდი ოჯახის შექმნას, შვილების სკოლას. ვერასოდეს შევძლებდი ღია ცხოვრებას. მე სიცოცხლე მინდა, სურს ბედნიერი ვიყო.
Openly, I want to live. I want to be happy.
გეებისა და ლესბოსელებისთვის რუსეთი უკვე წლებია საშიში ქვეყანაა. თუმცა უფლებადამცველების თქმით, ვითარება სწრაფად უარესდება იმ ახლახან მიღებული კანონის გამო, რომელიც მათივე თქმით ჰომოფობიას არამხოლოდ ხელს უწყობს, არამედ მის ინსტიტუციონალიზაციასაც ახდენს. ის თუ კონკრეტულად როგორ იქნება ეს კანონი გამოყენებული, მომავალ თვეებში გამოჩნდება, თუმცა მიგრაციული პროცესების ექსპერტები უკვე აცხადებენ, რომ სავარაუდოდ ამ კანონის ამოქმედება რუსეთის LGBT თემის კიდევ უფრო მეტ წარმომადგენელს უბიძგებს დასავლეთში თავშესაფრის ძიებისკენ. ამ ვარაუდს არტემ პავლოვიც იზიარებს.
წლის ბოლოსთვის მათი რიცხვი ალბათ ძალიან გაიზრდება. ახლა უკვე კანონი არსებობს, რომლის ინტერპრეტაციაც ისეა შესაძლებელი, რომ შენი დაპატიმრების თუ შენზე თავდასხმის საფუძველის შექმნას მხოლოდ იმის გამო, რომ შენი ცხოვრებით ცხოვრობ. ამის გამო ნამდვილად შეგიძლია თავშესაფარი მოითხოვო. თითქოს კლავაც საბჭოთა რუსეთში ცხოვრობდე, სადაც ჰომოსექსუალად ყოფნა უკანონო იყო. დაახლოებით იმავე ვითარებასთან გვაქვს საქმე.
კანონი, რომელიც უფლებადამცველების და სექსუალური უმცირესობების ასეთ შეშფოთებას იწვევს, მარტში შემოიღო სანქტ-პეტერბურგმა. ის ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის აკრძალვის სახელით არის ცნობილი. ინდივიდები, რომლებსაც დამნაშავედ ცნობენ როგორც ჰომოსექსუალობის ხელშემწყობებს მცირე წლოვნებში, შესაძლოა 5000 რუბლამდე, ანუ 172 დოლარამდე ოდენობის თანხით დაჯარიმდნენ. ორგანიზაციებს კი შეიძლება 500000 რუბლის, ანუ 17200 დოლარის გადახდა დაეკისროთ. ამასთან, კანონი პედოფილიის პროპაგანდაზეც იმავე ჯარიმებს აწესებს, რაც ფაქტობრივად იმას ნიშნავს, რომ ამ კანონით ჰომოსექსუალობა და პედოფილია გაიგივებულია. ეს კი უფლებადამცველების თქმით სხვა არაფერია, თუ არა მცდარი, სტერეოტიპული და ზიანის მომტანი წარმოდგენის გამყარება. ახალი კანონის საფუძველზე დაპატიმრების პირველი შემთხვევა 5 აპრილს მოხდა. დააკავეს ორი აქტივისტი, რომლებსაც პლაკატი ეჭირათ წარწერით ჰომოსექსუალად ყოფნა ნორმალურია. ანალოგიური კანონი შემოიღეს რუსეთის სხვა რამდენიმე რეგიონშიც: არხანგელსკში, რიაზანში და კოსტრომაში. თუმცა უფლებადამცველებს ყველაზე პრობლემურად მაინც სანქტ-პეტერბურგში შემოღებული ზომები მიაჩნიათ. ეს ქალაქი არამხოლოდ სიდიდით არის მეორე მთელ ქვეყანაში, არამედ ერთ-ერთი ყველაზე ტოლერანტული გარემოს მქონედაც ითვლება. ასეთი კანონების შემოღების შემდეგ დასავლელი მოსამართლეები თავშესაფრის გამოყოფის მთხოვნელებს სავარაუდოდ ვეღარ ურჩევენ პატარა ქალაქებიდან და სოფლებიდან სანქტ-პეტერბურგში და სხვა დიდ ქალაქებში გადასვლას საცხოვრებლად. მათ არგუმენტაციას, რომ დიდ ქალაქებში ატმოსფერო და ხალხი უფრო შემწყნარებელია, ამ კანონით ძალა გამოეცალა. მდგომარეობას კიდევ უფრო ისართულებს, რომ მოსკოვში დაფუძნებული რამდენიმე დეპუტატიც მოითხოვს მსგავსი აკრძალვის შემოღებას როგორც საქალაქო, ისე ფედერალურ დონეზე. სანქტ-პეტერბურგში განთავსებული ორგანიზაცია Coming Out რუსეთში მოქმედი ყველაზე მსხვილი ორგანიზაციაა, რომელიც გეების, ლესბოსელების, ბი და ტრანსსექსუალი ადამიანების უფლებებს იცავს. ორგანიზაციის წარმომადგენლის ოლგა ლენკოვას თქმით, თემის წევრები შიშობენ, რომ პირველ ეტაპზე განხორციელებული დაპატიმრებები მხოლოდ დასაწყისია. მისი თქმით, რუსეთის დატოვებას უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს. ლენკოვა ამბობს, რომ განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში ერთსქესიანი ოჯახები აღმოჩნდნენ, რომლებსაც ბავშვები ყავთ.
They do not know whether they will be considered as promoting homosexuality.
ისინი შეშობენ, ხომ არ დასდებენ ბრალს შვილებს ან შვილების მეგობრებს თუ სკოლელებს შორის ჰომოსექსუალობის ხელშეწყობაში მხოლოდ იმისაზეთ, რომ ღია ცხოვრობენ ერთსქესიან ოჯახად. ეს განსაკუთრებით იმ ოჯახებს ეხება, რომლებსაც აყვანილი შვილები ხართ. უწყებებმა, რომლებიც ასეთ ოჯახებს აკონტროლებენ, ერთ დღეს შეიძლება გადაწყვიტონ, რომ ისინი ბავშვების აღსასდელად უსაფრთხო გარემოს არქმნიან და ამ ოჯახებს შვილები ჩამოართვან.
ამდენად ლენკოვა და მასთან ერთად სხვა უფლებადამცველები თუ მიგრაციის ექსპერტები თვლიან, რომ ახლო მომავალში მნიშვნელოვნად გაიზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებსაც სექსუალური ნიშნით შევიწროება და დევნა რუსეთის დატოვებისკენ უბიძგებს. უფლებადამცველების აზრით, ზოგადად ჰომოფობიურ, სიძულვილით დამოხტულ გარემოს ახლა ეს ბუნდოვანი კანონი დაემატა, რაც ბევრ ადამიანს ართმევს უსაფრთხოდ და ბედნიერად ცხოვრების უფლებასა და საშუალებას. სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე თავშესაფარს შეერთებული შტატები 1994 წლიდან გასცემს. ევროკავშირის მასშტაბით კი მსგავსი კანონი 2004 წლიდან ამოქმედდა. ამით ამთავრებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და ჩვენს გადაცემას, რომელსაც უძღობოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში როგორც ყოველთვის ღამის 12 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. აქვე შეგახსენებთ მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.